nepieciešams lielākoties novākt kokus no ceļa braucamās daļas. Galvenokārt šie izsaukumi ir bijuši Rīgā un trešdaļa no tiem arī Vidzemes dažādos novados. Vienā gadījumā koks bija uzkrits arī uz dzīvojamās mājas jumta, divos gadījumos uz elektrības vadiem, bet vienā no gadījumiem uz vieglās automašīnas. Cietušo šajos notikumos nav. Savukārt šorīt Liepājā saņēmām izsaukumu, kur bija paaugstināts bīstamības ugunsgrēks, dega cukurbiešu granulu pārkraušanas iekārta, kopumā 351 kvadrātmetra platībā. Īsi pirms 12:00 ugunsgrēku izdevās lokalizēt un pat labam turpinās ugunsgrēka dzēšanas darbi. Uz vietas strādā 13 ugunsdzēsēju glābēji, 4 autocisternām un 1 autokāpnēm. Un papildus ar uzņēmuma tehniku no noliktavas tiek izvestas granulas, tiek viņas pārkrautas un pārbaudītas ar termokameru, vai nav sākusies gruzdēšana.